Kui meil ligi poolteist kuud tagasi oli nüüd meie Eesti adventkoguduste konverents või peakoosolek, siis oli seal selleks põhiesinejaks külaliseks selline vend, kelle nimi on Clifford Goldstein. Ja siin on meil ka saadaval tema väikene raamat, tema lugu, kuidas tema sai kristlane ja adventist peale seiklusrikast noorusaastaid esimesi. See juhtus küll küllaltki noorena juba temal ka. Ja peale seda ma kodus vaatasin raamatu riiulist, tegin seal parasjagu inventuuri ja siis sattus mulle näppu üks teine Goldsteini raamat, mis meil juba ammu on olemas, mille pealkiir on üle jäänud. Lugesin selle uuesti läbi ja leidsin, et see on tõepoolest üks väga aktuaalne raamat. Ja muidugi, kui üks vaimulik raamat on kirjutatud ja selle autoriks on juut rahvuselt, no siis on ta ka eriliselt sügav ja tugev raamat. Ja ma ei tea, palju neid siin kuskilt leiduks, aga soovitaks kõikidel selle läbi lugeda. Aga see nagu inspireeris mind võtma seda teemat ka natukene üles. See termin on üldiselt meile tuntud, ei ole tundmatu termin. Kui keegi mäletab, kui tutvusime koguduse põhimõtetega, siis kogudusega ühinedeski, kui tutvustati, ma ei tea, kui palju kellelgi meeles on, kui palju keegi nende peale hiljem on mõelnud, kuigi vaja oleks. 28 punkti on usuõpetuslikud seisukohad adventistide kogudusel ja 13. järjekorras see kõlab nõndavisi. Ülejäänud ja nende missioon. Jumala ülemaailmne kogudus koosneb kõigist neist, kes tõeliselt usuvad Kristusesse. Kuid viimastel päevadel laialt levinud usust ära taganemise ajal on sealt välja kutsutud ülejäänud jääk, et pidada Jumala käske ja Jeesuse usku. Need ülejäänud kuulutavad kohtutunni saabumist, õpetavad päästmist Kristuse läbi ning teadustavad tema teise tuleku lähenemist. Seda kuulutust sümboliseerivad ilmutuse 14. peatüki 3 inglit. See langeb ühte kohtu pidamisega taevas ning selle tulemuseks on meeleparandus ja uuendus maa peal. Sellest ülemaailmsest tunnistamisest on kutsutud osa võtma iga uskliku. Nagu näete, on see termin võetud kasutusse meie kogudusele ja see on juba väga ammu. Nimetatakse vahest endalt poolt seda ülejäänute koguduseks. Kas ei ole liiga pretensioonikas? Või kuidas? Sellest tulevad ka vahest probleemid. Ja. Aga ma tahaksingi täna lühidalt ütelda, et see termin on rakendatav nii kollektiivselt kui ka individuaalselt. Mõlemal tasandil on sel oma mõte ja oma koht. Kui me loeme piiblit, loeme Vana Testamenti, see on suurel määral Jumala rahva ajalugu. Jumala rahva ajalugu. Algul on seda, muidugi võib nimetada ka inimkonna ajalooks, sest nii hakkab peale. Ja kohe juba varsti tekib see ülejäänute mõte sinna sisse. Asi läks väga radikaalseks veeuputusajaks. Üle jäi 8 inimest tervet planeeti katvast inimkonnast. See oli ülejääk. Hiljem kohtame veel näiteks kui Soodom ja Gomorra ületasid juba igasuguse kõlvatuse piirid, siis Jumal mõistis tõepoolest ka otsekohtu, hävitas need linnad. Sealt tuli välja 4, aga välja jõudis lõpuks elusõna 3 inimest. Nii palju jäi kahe linna peale üle. Abraham oli lausa palunud Jumalat, et kui seal 10 inimestki on, Jumal ütleb, et siis ma ei lõpeta neid linna.
Hiljem kohtame sama loogikat jätkuvalt, et Jumal valib Abrahami või see on samal ajal umbes ja tema järel tuli, et teistest. Ja sellest sai siis see Iisraeli rahvas, kelle ajalugu ongi kajastatud ülejäänud selles Vanatestamendi osas suurel määral. See rahvas oli kõigist teistest eraldatud, teatud mõttes olid nad ülejääk Jumala osast. Mis neid eristes? Kas nad olid täiuslikud? Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui mina loen seda Vanatestamenti, siis vahest lausa teatud tekstid, no lausa häirivad. Lausa ebamugav on isegi lugeda. Sellist jama, selliseid kõlvatusi, selliseid häbematusi. No, hea küll, ma võtan lihtsalt loogiliselt, et teiste rahvaste elu ja tegevusi seal samas ei kirjeldata, nii et seal oli ilmselt veel hullem. Täiuslikkusest oli asi kaugel. Aga millest nad siis silma paissid, milleks üldse oli vaja neid nagu eraldi käsitleda? Nende kätte oli usaldatud informatsioon ja nad valdasid Jumala tõde. Võiks öelda, et see oli pea ainus. Muidugi väga lihtne on ju mõelda, et tõde, kui inimene seda teab ja seda ellu rakendab, see ongi väga oluline. Ja see toobki vastavad muudatused ja korrektuurid ellu. Aga läbi selle aja loo kõlavad prohveti Jesaja sõnad, sellised mõtted on, mis ma loen, on siin üksikud kohad paljudest, Jesaja 10:20-22. Ja sel päeval sünnib, et Iisraeli jääk ja Jaakobi soo pääsnu ei toetu enam oma peksjale, vaid toetub ustavalt Jehovale, Iisraeli pühale. Jääk pöördub, Jaakobi jääk, vägeva Jumala poole. Sest kuigi su rahvast Iisrael oleks otse kui mereliiva, pöördub sellest ainult jääk. Hävitus on otsustatud. Karm tekst.
Siin sisaldub lootus ja karmus ühte aegu.
Järgmises 11. peatükis loen ka 2 salmi, 11 ja 12. Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud. Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Siinearist, Hamatist ja meresaartelt. Ja ta tõstab paganaile lippu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku juuda pillutatud 4 maailmakaarest.
Me teame, et nad tegid väga palju pattu. Hooti võttis see globaalset või territoriaalset riiklikud mõõtmed. Ja Jumal lubas siis need tagajärjed nende peale tulla. Hajutati nad vangidena, orjadena laiali naaber impeeriumitesse. Aga Jumal tõotas nad koguda ja Jumal kogus. Ja Jumal tegi jälle uue algatuse.
Jeesuse päiviks olid nad ühest küljest teinud mingid järeldused, aga hingevaenlane oskab jälle asja teise pool rööpast välja ajada.
Ja kaugel sellest, et olukord oleks olnud ideaalne. Lõhed olid selle rahva sees, ümberringi olid nad tõesti samuti ümbritsetud paganatest ja olid nad paganliku Rooma impeeriumi võimu all.
Ja isegi lähinaabrid seal, need omad pooleldi sugulased rahvuselt, samaarlastega näiteks Johannese 4. Peatükkis on see lugu Samaaria naisest. Ja kui see naisteravas, siis ta võib teatud õigusega nagu mõelda, et no mis need juudid tõepoolest paremad on. Ja päris huvitav on siiski ja väga oluline tähele panna, mida Jeesus tal ütleb. Johannes 4:22 ja 23. Kui naine ütleb, et kummal siis õigus on kas siin või seal kummardada. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jeesus ei eita tõsi asja, et see lunastuse plaan teostatakse siiski selle rahva kaudu, selle kätte on antud see informatsioon ja sealt tuli see tõotatud lunastaja, kes antud hetkel selle naiste rahvaga rääkiski nagu kohe selgus. Nii et see oli see jääk. See osa Jumala rahvas siiski olemas. Aga samas Jeesus juhib ka tähelepanu, et tõepoolest see ei tähenda, et kogu see rahvas kollektiivselt on kõik Jumala omad. Isa otsib neid, kes vaimus ja tõest teda kummardavad. Kui me loeme ilmutuse raamatut, siis seal kirjeldab seda suure võitluse lõpufaasi. Ja on väärt tähele panna, et kellele ja millele Jumal seal tähelepanu pöörab. Tõepoolest esialgu alati, et kellele siis veel? Jeesus on kõige selle lunastuse loo ja pääste loo kese. Aga ikkagi, kes on siis need, kes kuuluvad talle ja kes lõpuks tema päästetöö viljana kõigest elavaist üle jäävad. Näiteks ilmutuse 12. Peatükk räägib sellest suurest võitusest Jeesuse ja saatana ja tema leeri vahel. Ja siin 17. Salmis ise loomustatakse seda selle suure võitluse lõpufaasi. Et see jõud, kes siin on võidelnud Jumala vastu, seal ütleb nii, ja lohe sai vihaseks naise peale, see esitab nagu Jumala kogudust, ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelledel on Jeesuse tunnistus. Jälle nimetab siin seda üle jäänud osa või seda jääki. 14. Peatükkis on see nõnda nimetatud kolme ingli kuulutus. Kolm sõlumit lõpuajale algab peale, et see on igavne evangeelium, mis on vaja kuulutada kõigile rahvastele, et Jumala kohtutund on tulnud, siin on ka see ajalooline moment välja arvestatav, millal see juba algust tegi. Kes on selles kohtus kõige olulisem persoon? Siis, et ülejäänud Baabilon, kes on õigest usust ära taganenud, on langenud ja lõpuks üleskutse sellest väljuda. Need, kes on Jumal omad oma südames. Ja salm 12 on lõptulemus jälle. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Jumala käsud ja Jeesuse usk. Eelmises tekstis lugesime, kes peavad Jumala käske, kellel on Jeesuse tunnistus. Siin on juba paar teksti, kus on nende ülejäänute tunnused nimetatud. 19. Peatükis kirjeldatakse seda võidurõõmu stseeni, kui see kõik saab lõpetatud. kui võitja paneb ennast maksma. Ma loen salmid 7-10. Rõõmustagem ja hõisakem ning andkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisel anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühade õiged teod. Ja ingel ütles mulle, kirjuta, õndsad on need, kes talle pulma õhtu söömajal on kutsutud, sest ja tema ütles veel mulle, need on tõelised Jumala sõnad. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada, aga tema ütles mulle, vaata ära tee seda, ma olen sinu ja nende su vendade kaassulane, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim. Ja isegi veel 22. peatükis nagu kordub peaaegu see sama stseen, no kordab seda lihtsalt. Johannes ütleb, mina Johannes olen see, kes seda kuulis ja nägi ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, ma heitsin maha kummardama ingli jalgad ette, kes mulle seda näitas. Ja ta ütles mulle, vaata ära tee seda, ma olen sinu ja su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu peavad, kummarda Jumalat. Siin on kirjeldatud nende ridade vahel tegelikult seda Jumala lõpuaja rahvast. Kui Vana Testament läbinisti, kuni Jeesuseni kirjeldab seda Jumala rahvast minevikus, kõigi tema negatiivsete ja positiivsetega külgedega, siis siin on nimetatud see Jumala ülejäänute, selle Jumala rahva või Jumala koguduse tunnuseid. Neid tunnuseid sai kolm. Jeesuse usk, ehk usk Jeesusesse, Jumala käsu sõnade pidamine ja prohveti kuulutamise vaimu and. Maailmas on üks kogudus, üks ülemaailme kogudus, kellel need kolm tunnust on. See on 7. päeva adventistid. Vau, me oleme leidnud õige koha, nüüd on asi rahul, on nii? Kui seele oleks kõik, siis on niivisi nii nagu paljud juudid arvasid, et jah, me oleme Abrahami sugu, me oleme Iisraeli rahvas, me oleme automaatselt sellega päästetud. Kas nii lihtne see asi ongi? Nagu ma alguses nimetasin, asjal on kaks dimensiooni. Ülejäänute dimensioon kollektiivselt. Jumal märkis juba selle rahva ära ja Jumal on märkinud ka ära koguduse, kellel ta on andnud vastavalt tunnused. Aga olla selle koguduse liige, kas see tähendab seda, et sa oledki päästetud või? Siin tuleb rääkida nüüd sellest dimensioonist isiklikul pinnal veel. Tõepoolest, ei ole tellist kogudust teist, kes peab Jumala kümmet käsku nii nagu need on, sellised kogudusi veel on, aga kellel on ka ühtes need teised tunnused. Usk Jeesusesse tähendab, et õigus elule Jumala riigis tuleb ainult usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Sellised kogudusi on ka olemas, väga palju. Aga ka selline prohvetlik and, mis veel just lõpuajal ilmsiks sai. No nii, kuule prohvetitega kogudusi on ka teisi olemas. Aga et need kolm tunnust kõik koos on, sellist ei tea. Sellist rohkem ei tea. Sellega muidugi tulid ka mõned muud korrektuurid, mis usupuhastuse jätkumise käigus toodi asja sisse, mida oli saatan valesid sisse toonud see surnute küsimus, et inimene, kui ta on surmaunes, nagu Jeesus ütles Lazaruse kohtagi, et ta magab, et siis ei ole tal mingit teadust, ei ole tal sidet sellega, mis maa peal sünnib. Ja see teadmine nullib ka ära selle väga jõleda vale, mida kirikud on kahjuks levitanud, et Jumal kedagi
karistab igavesest ajast igavesti kestva piinamisega, et see on juba peale hakanud ja kestab veel lõputult. Nii et ka see korrektuur tehti ära selles koguduses. Jumal lisas ka või ega lisada eriti midagi ei olnudki palju muud kui natukene ajakohast, aga põhimõtteliselt tõstis esile ka need tervise küsimused või tervisliku elustiili küsimused, mis Jumal oli kogu aeg oma rahvale nagu talletatud ja pakutud. See ei ole jälle mitte mingisugune piirang, mida inimesed sageli niivisi näevad, vaid see on Jumala hoolitsus oma rahva heaolu pärast ja võimalus Jumalaga koos teha selles asjas. Nii et Goldstein on veendunud, mina olen ka veendunud, et maailmas on ainult üks selline kogudus, kes nendele tunnustele vastab, keda võib nimetada seega ülejäänute koguduseks. Aga kui me mõtleme selle koguduse elupraktikale, ma usun, et ka teie olete kohanud inimesi nagu mina, kes ütlevad, mina olen küll nii pettunud, ma mõtlesin, et seal on kõik pühad Jumala inimesed, aga kui ma nendega olen nüüd kokku puutunud ja vaat, mis ma kõik olen pidanud kogema ja nägema. No ja, pahatihti on neil õigus. Aga taas ma kutsun mõtlema, aga mõtleme Iisali rahvale ja tema ajaloole. Kas ei olnud väga palju neid süngeid momente? Ja ometi see oli Jumala kutsutud, Jumala kõigest maailmasegadusest välja kutsutud rahvas. Ja nad langesid sageli ebajumala teenistusse, nende vahel oli kodusõda, see jätkub. Igasugused moraaliprobleemid, sellele lisaks hingevaenlane seisab hea selle eest, et on igasugused pseudoprobleemid, mis ei olekski põhimõtteliselt üldse selle evangeeliumi kuulutusega nii seotud, aga nii nagu isegi Jeesuse päeviks Iisraeli elanikkond oli nii ideoloogiliselt ka killustunud mitmeks usulahuks, nagu võib otsi öelda. Igasugused tähenärimised, need hakkasid muideks ka kristlikus koguduses päris algusest peale, kui me loeme Pauluse kirju, tänu Jumalale, et need kirjad on kirjutatud, siis me näeme, et midagi ei tõesti ei ole uut ja sellepärast ei ole veel Jumala kogudus lakkanud olemast Jumala kogudus, et saatan on saanud sinna ühte ja teist kõlbmatus sisse tuua. Ja kui me mõtleme Jumala rahva ajaloole üldiselt, siis kogu aeg on täheldatav paremale ja vasakule kaldumine. Ja see on ju nii loogiline. Kui saatan ei saa juhtida inimesi ühte äärmusse, tähendab sellisesse ära langemisse selgelt põhimõtetest, siis ta viib nad teise äärmusse, nagu oli variserlus jõudnud Jeesuse päiviks. Hästi selline inimlik tähenärimine ja samal ajal minetati see olemuslik mõte, armastus, mida Jumal tunneb inimeste vastu ja mis peaks levima kõikide tema laste vahel ja mis peaks olema see jõud, mis ka inimesi sellest ümbritsevast segadusest Jumala poole kisub. Ma tahtsin natukene mõned lõigud lugeda lõpuks siit või enne lõpetamist sellest raamatust. Kõigele vaatamata tugeneb meie konfessioonis, tähendab adventismis, tänapäeval liikumine moodustamaks kogudust koguduse sees või isegi mingi osakese eraldumiseks koguduse põhiorganisatsioonist. See on kirjutatud juba palju aastat tagasi pärin. Üksikud fraktsioonid õnnistavad juba sisse oma töölisi ja asutavad uusi kirikuid. Kui need grupid ja ülejäänute kogudus ei lõpeta vastuseisu, toimub lõhenemine ja see saab äsja ilmunud liikumistele tragöödiaks, sest need inimesed käituvad vastupidiselt prohveti kuulutamise vaimu nõuannetele. Lõhenemises, muidugi siis, kui see toimub, on mingi osa irooniat, kuivõrd üks lõhestajate peamisi süüdistusi koguduse vastu seisneb selles, et kogudus käitub prohveti kuulutamise vaimu nõuannete vastaselt,
samas kui nad on selle süüdi ise. Lõhenemine kahjustab samuti ka kogu konfessiooni. Ometi oleksid need inimesed võinud oma isikliku panusega toetada ja kindlustada kogudust. Ja siin toob ühe Ellen White'i tsitaadi, võib näida just kui kogudus langeks, kuid see ei ole nii. Kogudus jääb püsima, ehkki patused Sionist välja sõelutakse, aga nad eraldatakse tõelisest nisust. See on karm katsumus, mis ometi aset leiab. Ja see tsitaat kinnitab ka, et kogudus ei saa koosneda ainult ustavatest hingedest, vastasel korral, kuidas saavad siis välja sõelutud patused Sionist. Siit selgub, et koguduse ridades on patuseid, mitte ainult ustavad hinged, ja nimelt mitte pühad, vaid patused sõelutakse välja ja nad lahkuvad. Veel paar tsitaati siin Ellen White'ilt. Maailmale tuleb kuulutada kõiki tõdesid, mida Jumal nende viimaste päevad jaoks on andnud. Kõiki tema poolt püstitatud sambaid tuleb tugevdada. Me ei või astuda ära aluselt, millele ta on koguduse rajanud, Jumal. Me ei või astuda mingisse uude organisatsiooni, sest see tähendaks tõest ära taganemist. Jumala sõna ei kiida heaks neid, kes usuvad, et kolmanda ingli kuulutus kutsub neid kogudusest välja või eralduma. Ühes võite alati kindlad olla. Eraldumist ja lõhenemist võivad põhjustada ainult mitte pühendunud inimesed. On valitud kuulutused sellest raamatust. Kui ilmutuse raamat räägib selle vaimuliku võitluse puhul kahest asjast, selle võitluse lõpu seenide osas. See, mis puudutab just neid ülejäänuid, et toimub kaks asja. Toimub see, nagu siit lugesime, sõelumine ja mitte kogudust ei visata välja, vaid kogudusest sõelutakse välja. Kas ise inimesed oma valikuga või oma tegudega? Kes personaalselt üle jääb? Ja teiseks, Jumala rahva kogudusega, kas nüüd see kogudus veel siis eksisteerib ka nendes lõpu tagakiusamiste sündmustes nii formaalselt, nimeliselt, see on ise küsimus, nagu siin raamatuski ütleb, aga selle Jumala rahvaga liituvad siirad Jumala lapsed, keda Jumal kutsub välja Baabilonist. Ja siis on sellega moodustunud see lõplik ülejääk. Et siin kattub see sama mõte, mis Jesaja kirjutas, et kõikidest nendest ümberkaudsetest rahvastest Jumal kutsub oma ja ilmutas 18.4, kus sõnumis Baabilonile, vaimulikule Baabilonile kutsutakse välja Jumala omad. Miks ma selle teema täna üldse võtsin? Miks see meile oluline on? Just sellepärast, et ma näen, et need asjad on tõepoolest niivisi juba toimumas ja paljuski toimunud. Saatan on õnnestunud oma rahva hulka kogudusse teha igasuguseid lõhesid igasugustes teise ja kolmanda järgulistes küsimustes. Peaasjad oleks lõhed. Ja samas kui inimesed sealt tähte närides ridased loevad, kogu aeg ma täheldan, et nad ei pööra tähelepanu kõige olulisemale asjale. Jumal on kutsunud oma ülejäägi selleks, et tema evangeeliumi kuulutada. See oli ka selles prohveti kuulutamise vaimust sitaatides. Me oleme kutsutud Jumala tunnistajateks. Mitte et ise keskis jageleda, kas seda täpselt niivisi tõlgendada või teisin pidi tõlgendada, ma ütlen, et mitte pääsmiseks oluleid momente, samal ajal, kui Jumal ootab, et Jumala rahvas ometi teostaks selle evangeeliumi levitamise töö, et tõepoolest oleks valmistatud tee neile, kes Jumalat südamest armastavad, aga kõikides asjades ei ole veel tõe suhtes jõudnud seisukohale ja selgusele, aga kui Jumala ülejäänud
niivisi tühja tähjaga tegelevad, siis nad ei saagi selgusele jõuda, sest et neid juba segab nõnda nimetatud ülejäänute koguduses olenev nagin. Jumal aidaku meid sellepärast mõelda tõsiselt. See on üks meie koguduse põhiõpetuse momente, ülejäänute kogudus. Tõepoolest, Jumalal jääb oma koguduse rahvas lõpuni, aga panite tähele, kõik, kes sellega kunagi liitunud on, kahjuks ei jää sinna. Ei osutu personaalselt ülejäänuteks. Ja Jumal aidaku meid seda oma rolli teadvustada ja tõsiselt võtta. Ühest küljest, et kõik teaksid teha oma kindla valiku ja otsus, et Jumalal on üks ülejäänute kogudus, kellel on need tunnused, mis piiblis on selgelt esile toodud, õpetuslikult, aga sellest on vähe, et see jõuaks ka meie isikliku elu praktikasse. Siis me võime olla tõeliselt ülejäänute hulgas, keda Jeesus ammu juba igatseb koguda oma riiki. Jumal õnnistagu meile sellepärast tema sõna õppimist kõigeti ja panna tõesti prioriteedid paigale, millega me oleme kutsutud tegelema oma isiklikus elus, koguduslikus elus. Et Jumal saaks austatud. Aamen.
Isa, täname, et sina oled armastaja ja ustav. Kuigi me inimestena ei ole nii palju kordi sellega hakkama saanud. Me täname, Issand, et sinu armu evangeelium on kogu maailmas kuulutatud, et sa oled äratanud ka koguduse, kes on nausse tõstnud uuesti sinu põhiseaduse sellisena, nagu see on, ja nii mõnedki väga olulised tõed, et sa oled kutsunud selle ellu, et olla sinu tõe kandjatena ja hoidjatena ülejäänute kogudus. Aga Issand, ma tänan, et sina oma armus oled ka läbi paljude aastakümnete veel jätkuvasti ka teiste kristlike konfessioonide seas leidnud ja selle kuulutuse kaudu kutsunud lapsi endale, kes siira südamega sind järgivad nii palju, kui nad sellest aru saavad. Aita neil kõikidel lõpuks leida ka olulised tõed selles viimases võitluses, mis paratamatult tabab kõiki. Ja Isa, ärata meid sinu lasten üles tõelisele vaimulikule ärkamisele, et me keegi ei oleks välja sõelutav, vaid oleksime see jääk, keda sa puhastad ja valmistad taevariigi atmosfääri jaoks. Õnnista selle pärast meie kasvamist usus. Jeesuse nimel aamen.